ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar.
Minüt 123
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bura Erdebildir Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderirik İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hürmetli izleyiciler, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Əziz izləyicilər, gözəl dostlar, Aran Radiosundan sizinləyik və bugünkü ikinci efirdən hərimizi salamlayaraq sizlərə can sağlığı arz edirik. Hər yerdən ki, bizi yeşidirsiniz, işiniz, gücünüz uğurlu olsun, halal çörə əlinizdə, ucunuzda olsun, ailə ilə yanaşı xoş anları yaşayıb, hər zaman ailənin başı ucalığına çalışasınız, inşallah və ailə cəmində xoş anları yaşayasınız. Bu, Aran Radiosunun hərimizə gözəl duasıdır. Siz də xahiş edirəm ki, gözəl arzularınızda bizləri də xatırlayın. Nə yaxşı olar ki, bir-birimizə hər zaman insanlığın ali dərəcəsini mənalandıraraq gözəllikləri arzu edək. Gözəl anlar sizin olsun. Şənbə günündən sizinləyik dostlar, 2021-ci miladi il iyul ayının 31-i, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü ilin Murdad ayının 9-u və təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1442-ci Zihəccə ayının 20-ci günü ilə Aran Radiosundan istidiyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım, efir otağından isə səs mühəndisimiz İsa Cəfəri və bugünə ayrılan verilişləri diqqətinizə çatdıracaq. İnşallah ki, bizi eşidəcəksiniz və bizdən razı qalacaqsınız. Bütün eşq, məhəbbət, sevgi ilə sizinləyik və az sonra təqdimatlarımızın başlıqları ilə də sizləri tanış etdirəcək. Əziz izləyicilər, əməkdaşlarım bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişlə sizinlə olacaqlar. Saat 15-də bir radio tamaşa efirə gələcək. Yaşayət verilişi 45 dəqiqə müddətində saat 15-30 dəqiqədən sizinlə olacaq. Ardınca əxlaq dərslərini diqqətinizə çatdıracaq. 16:30-da ədəbiyyat samasını dinləyəcəksiniz, ardınca Quran dərsləri. Və o verilişdən sonra ellər yadigarı sizinlə olacaq. Nəhayət 17:35 dəqiqədə haqq yolu verilişini səsləndirib ikinci efirimizə də son qoyacaq. Aran Radiosu 2. efir vaxtı ilə də əlaqədə qalın. WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Xüsusilə o vasitə ilə bizə söhbətinizi çatdıra bilərsiniz. Əlaqə nömrələrimizi səsləndirən WhatsApp mesaj nömrəmiz 00989108938718. Telefon nömrəmiz 00989053819000. E-mail ünvanımız aranet@irib.ir, saytımız aran.irib.ir, Facebook, Twitter, Instagram'da da sayfalarımız Aran Radyosu adıyla tanınır ki, bu vasitelerle bizimle alaka kurabilirsiniz. Gözəl izləyicilər, səmimi dostlar, Aran Radiosunu eşidirsiniz və bugünkü ikinci efirimizdən sizinləyik. Lütfən bizimlə qalın, təqdimatlarımızın buraxılışını sərt vuraq, əməkdaşlarım xəbər qrupundan sizinlə olacaqlar. Xəbərlər ardınca günün yerliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş təqdim olacaq.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun 3-cü xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə anonslar. Amerika digər xalqlara qarşı quldurluq edərək məğlubiyyətini aradan qaldırmağa çalışır. Bunu İran İslam Şura Məclisinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri deyib. Kollektiv Təhlükəsizlik Alyansının üzvləri Azərbaycan və Ermənistan sərhəddində monitoring keçirmək təklifini rədd ediblər. Və Türkiyədə meşə yanğınları barədə araşdırmalar davam edir. Türkiyəli jurnalist indiyədək belə bir yanğının olmadığını deyib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Amerika digər xalqlara qarşı quldurluq edərək məğlubiyyətini və ziyanlarını aradan qaldırmağa çalışır. Bunu İran İslam Şura Məclisinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Abbas Qolru İran Presə müsahibəsində deyib. BMT qanunlarında ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşılması təkid edilir. Amerika qüvvələrinin Suriyada yerləşməsi Dəməşq dövlətinin mövqeyinə görə qanunsuzdur. İran İslam Respublikası Suriyanın ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsini təkid edir. Amerika Suriyada 50 mil ərazini işğal etmişdi, lakin Vaşinqtonun bu addımı uğursuz oldu. Amerikanın regiondakı varlığı region xalqları üçün nəticəsizdir. Suriya xalqı birləşməli və Amerika qüvvələrini Əfqanistanda olduğu kimi Suriyadan çıxartmalıdırlar. Region xalqlarının müqaviməti ilə Amerika üçün heç bir yer təhlükəsiz deyil, deyə Golro bildirib. İran-Türkiyə Birgə Ticarət Palatasının İranlı həmsədri deyib ki, İranla Türkiyənin ticarət mübadilələrinin həcmində 53% artım qeyd alınıb. Bu, daha böyük mübadilələr üçün yüksək bir başlanğıcdır. Merdad Sadət İrnay müsahibəsində deyib ki, cari 2021-ci ilin ilk rübündə Türkiyə ilə ticarət mübadilələrində 53% artım qeyd alınıb, amma bu rəqəm ixracat və idxalatda heç də qənaət bəxş deyil. Yalnız ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə belədir. Sadət bildirib ki, İranın Türkiyə ilə 30 milyard dollar ticarət mübadiləsi məqsədi güdür və buna imkan var. Lakin bəzi problemlərə görə bu məqsədimizə çata bilməmişik, deyə Mehrdad Sadət bildirib. Kollektiv Təhlükəsizlik Alyansı təşkilatı Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində monitorinq keçirilməsi təklifini rədd edib. Bu, rəsmi İrəvanın sözü gedən təşkilata qarşı narazılığına səbəb olub. Nikol Paşinyan rəsmi olaraq ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləri Amerika və Fransadan sərhədlərdə monitorinq keçirməsini istəyib. Daha ətraflı əməkdaşımızın reportajında.
Son anlar Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan KTMT tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində monitorinq missiyasının keçirilməsi istəyi rədd edildi və KTMT rəsmi olaraq bildirdi ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında mövcudan sərhəd münaqişəsinə müdaxilə etməyəcəklər. Bu isə İrvanda bir mənalı qarşılanmayıb. Ekspertlərin fikrincə, Ermənistan bu təklifi ATƏT-in Minsk qrupuna üzv olan ölkələrə vermək niyyətindədir. Lakin, rəsmi Paris yalnız Ermənistanın KTMT-dən çıxdıqdan sonra bu proseslərə müdaxilə edəcəyini bildirib. Həmin mövzu ilə bağlı Ətlas Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Elxan Şahın oğlu Telegraf Datas saytına müsahibə verib və deyib, Paşinyan bu təklifi ilə Rusiyanı aşağılamağa çalışır. Dünən Ermənistan hökumətinin iclasında onun iki fikri diqqətimi çəkdi. O, Rusiyaya iki mesaj verdi. Birincisi, o dedi ki, Hindi Bakıda ermənilərin məhkəməsi gedir. Həmin hərbçilər Rusiya sürməramlılarının məhsuliyyəti sonrasında ələ keçirilib. İkinci mesaj KTMT ilə bağlıdır. Paşinyan bildirdi ki, KTMT-nin monitoring missiyası yaradılsın və sərhəd də yerləşdirilsin. Əgər bu mümkün deyilsə, o zaman ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində belə bir monitoring qrupu yaradılsın. Elxan Şahın oğlu əlavə edib, birincisi, KTMT-nin monitoring aparmaq kimi təcrübəsi yoxdur. İkincisi, Paşinyan bununla Rusiyanı ittiham edir ki, əgər Ermənistanı müdafiə etməsə, onda Fransa və ABŞ-ı çağıracaqlar. Açıqlamanın məntiqi izahı budur. Paşinyanın hər iki mesajında Rusiyadan narazılıq var. Paşinyan bununla erməni cəmiyyətinə göstərmək istəyir ki, Rusiya Ermənistanı qorumayacaq. Buna görə də ABŞ və Fransaya güvənmək lazımdır.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasından məxsus PUA Ermənistan ərazisində süqut edib. İran Teleradio Təşkilatı bildirir, məlumatı Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Məlumata görə Azərbaycanın Aerostar PUA-sı ötən gecə saat 23 radələrində Gevarkunik rayonunun Vanevan kəndində ermənilər tərəfindən vurulub. Ötən çərşənbə günü iki ölkə arasında yaşanan insident nəticəsində hər iki tərəf itki vermişdi. Bu hadisə nəticəsində tərəflər arasında gərginlik artıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan və Ermənistan Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəs sazişi imzalayıb. Türkiyəli jurnalist deyib ki, indiyədək belə yanğın olmamışdı. Gördüklərimizi ifadə edəcək söz tapmaq çətindir. Evlərin yanmasına, insanların kədərini gözlərimizlə görürük, lakin heç nə edə bilmirik. İnsanlar mal varlığını, evini və canını itirir. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
Türkiyəli jurnalist deyib, indiyədək belə yanğın olmamışdı. Gördüklərimizi ifadə edəcək sözü tapmaq çətindir. Evlərin yanmasını, insanların ağlamağını gözlərimizlə gördük, amma heç nə edə bilmədik. İnsanlar malını, evini, canını itirir. Türkiyəli jurnalist Arif Kaplan Manavqat bölgəsindəki meşə yanğınları barədə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, yanğınlar əhzində insanlar çarəsiz durumda qalıblar. Nə edəcəklərini bilmirlər.
əllərindən heç nəyin gəlməməsi insanları daha da aqresivləşdirir. Mübahisələrin şahidi oluruq. Bu vəziyyətdə belə halların olması normaldır. İnsanlar öz evlərinin nəzarət altına alınmasını istəyirlər. Amma yanğın söndürənlər alovun daha kəskin olduğu yerləri nəzarətə almağa çalışırlar. Hazırda vətəndaşların və bizim istəyimiz tək şey budur ki, yanğınların qarşısı alınsın. Jurnalist qeyd edib ki, Türkiyədə indiyədək belə yanğın hadisəsi baş verməyib. Manavqatda yanğın Yeniköy adlanan bölgədə 3 gün öncə başladı. 3 gün ərzində yanğından 42 məhəllə zərər gördü. Türkiyənin şərqindən qərbinə qədər hər kəs bir-birinə yardıma gəlir. Hazırda 2 yerdə yanğın davam edir. İnsanlar yanma təhlükəsinə qarşı evlərini boşaldırlar. Ən azı 1000 ev yanıb, minlərlə heyvan zərər görüb.
Davam edirik. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri ölkədə baş verən geniş miqyaslı meşə yanğınlarının səbəbləri barədə araşdırmaların davam etdiyini bildirib. Hürriyyət qəzeti yazır, Mövlud Çavuşoğlu yanğınlarla əlaqədar çıxışında bu barədə araşdırmaların davam etdiyini və hadisə ilə bağlı bir qrup şübhəli şəxsin saxlandığını bildirib. Mövlud Çavuşoğlu bildirib ki, hələlik meşələrin yandırılmasına dair şahid məlumatları yoxdur. Təbii ki, şübhələr var. Manavqatda 4 yerdə eyni anda başlayan yanğınlar təbii deyil. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da ötən gün cümə namazında iştirak etdikdən sonra jurnalistlərə verdiyi müsahibəsində Antalya, Muğla, Mersin, Adana və Osmaniyədə meşə yanğınları nəticəsində yaranmış fəsadları faciə adlandırıb. Türkiyə Prezidenti zərər çəkənlərə hər cür yardımların göstəriləcəyini bildirib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və Müqəddəs Məşəd şəhərində havanın temperaturu 33, Təbriz və Biləsuvarda 30, Ərdəbildə 22, Astarada isə 29 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrində isə hava durumu belədir. Bakıda 31, Gəncədə 30, Lənkəran və Naxçıvanda 29, Şuşada isə havanın temperaturunun 22 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtı. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il iyul ayının 31-i, Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Mordad ayının 9-u və Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il Zilhəccə ayının 20-sidir. Bugün Bakıda axşam azanı saatı 20:12-də olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz bugün Aran Radiosunun efirində dünyada baş verən önəmli hadisələrlə tanış oldunuz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Aran Radiosundan sizinləyik, günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistana xəbərdarlıq etdi. Fransa səfiri, Ermənistanı və Azərbaycanın siyasi prosesləri bərpa etməyə çağırırıq. Fransa Ermənistana hərbi yardım göstərə bilərmi? Və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri. Zəngəzur dənizi Türkiyə üçün çox əhəmiyyətlidir. Təfərrüat sonra. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən 28 iyul 2021-ci il tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisindəki mövqeylərini intensiv atəşə tutmuşdur. Nəticədə 2 hərbi qulluqçu yaralanmışdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində növbəti təxribatı törədərək vəziyyəti gərginləşdirmək məsuliyyəti tam olaraq Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərindədir. Ermənistanın bölgədə yaranmış yeni reallıqları qəbul etməyə, hərbi təxribatlara son verməyə və iki dövlət sərhəddinin delimitasiyası üzrə danışıqlara başlamağa çağırırıq. Azərbaycan beynəlxalq sərhədlər çərçivəsində ərazi bütövlüyünü qorumaq hüququnu özündə saxlayır və ərazi bütövlüyümüzə qarşı atılacaq hər hansı addımlar qətiyyətlə cavablandırılacaqdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bildirib, hörmətli dostlarımız, bildiyiniz kimi son vaxtlar Ermənistanla Azərbaycan sərhədində atışmalar baş verir, hər iki tərəfdən hərbiçilər yaralanır və həyatlarını itirirlər və bu ara Fransa səfiri də tərəfləri siyasi prosesləri bərpa etməyə çağırmışdır. Həm Ermənistanı, həm Azərbaycanı. Fransanın Ermənistandakı səfiri Jonathan Locat açıqlama vermişdir. O deyir ki, təbii olaraq düşüncələrimiz həlak olmuş əskərlər və ailələri ilədir. Biz də başa düşürük ki, bütün bunlar Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində vəziyyətin pisləşməsi fonunda baş verir. Bu hadisələr Fransada narahatlıq yaradır. Çünki Ermənistanın sərhədlərindəki təhlükəsizlik vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb olan atəşkəsi pozur. Həmin çərçivədə Fransa Ermənistanla Azərbaycan arasında siyasi proseslərin bərpasına çağırır. Lakin bu proses ədalətli olmalıdır və güc və ya başqa bir təsir altında həyata keçirilməməlidir. Təbii ki, ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində Fransa, ABŞ və Rusiya arasında ilk növbədə vəziyyəti sabitləşdirməyimizə kömək məqsədi daşıyan təmaslar var, deyə səfir vurğulayıbdır. O, Fransanın əsas narahatlığının sərhəd vəziyyəti ilə əlaqəli olduğunu da qeyd edibdir. Jonathan Locat əmin edib ki, Fransa xüsusilə məhkumların geri qaytarılması ilə bağlı ötən il 9 noyabrda imzalanmış üçtərəfli bəyanatın bəndlərini unutmur. Görüşümüz davam edir, hörmətli dostlarımız, istənişli dinləyicilər, Aran Radiosundan sizinlə günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. Azərbaycanla Ermənistan sərhədində atışmalar olur və Fransa çox narahatlıq keçirir. Yəni, Fransanın Ermənistandakı səfiri belə bir iddia ilə çıxış edir ki, Fransa çox narahatdır və o yenə də Minsk qrupunun yenidən fəaliyyətə başlamasından danışır və deyir ki, məqsədimiz atəşkəsin qorunmasıdır və tərəflər arasında sərhədlərdə stabilliyi yaratmaqdır. Bu məsələ hər zaman Azərbaycanda etirazla qarşılaşmışdır, çünki azərbaycanlılar belə hesab edirlər ki, Fransa çalışır Minsk qrupunu fəallaşdırmaqla yenidən bölgəyə qayıtsın və bu da əlbəttə ki, Ermənistanın xeyrinə olan bir məsələdir azərbaycanlıların fikrincə. Əsas bir sual yaranır, Fransa Ermənistana hərbi yardım göstərə bilərmi? Fransanın Ermənistandakı səfiri bu məsələ ilə bağlı danışmışdır, açıqlama vermişdir. O, ölkəsinin Ermənistan Respublikasının təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirakının mümkünlüyü barədə sualı cavablandırarkən deyib ki, bəzi reallıqlar nəzərə alınmalıdır. Məsələn, Fransa və Ermənistan eyni hərbi ittifaqın üzvü deyil, ümumiyyətlə vəzifəmiz gələcək müharibəyə hazırlaşmaq deyil, bizim rolumuz yeni bir qarşı durmanın qarşısını almaq və bölgədəki problemli məsələlərin nəhayət həll edilməsinə imkan verəcək siyasi prosesi müşayiət etməkdir. Səfir əlavə eləyib ki, hazırda Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Ermənistana gəlişi üçün dəqiq bir tarix yoxdur. Prezident Macron yalnız bölgədə gedən siyasi prosesləri dəstəkləməyin həqiqətən faydalı olduğu ortaya çıxanda səfər eləyəcəkdir. Bəli, Fransanın Ermənistandakı səfiri ölkəsinin mövqeyindən danışır və əlbəttə ki, Fransa səfirinin bu açıqlamaları hər dəfə olduğu kimi Azərbaycanda bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Onlar deyirlər ki, Fransa-Amerika, qeyd etdiyimiz kimi, yəni Minsk qrupunu fəallaşdırmaqla əslində bölgəyə qayıtmaq istəyir və Minsk qrupunun fəallaşması onların bölgəyə giriş bileti hesabı olunur. Azərbaycanda bəzi ekspertlər belə iddia edirlər ki, Ermənistan qəsdən bu atışmaları eləyir, qəsdən bu sərhəd zonalarında təxribat törədir ki, Fransanın Amerikanın ayağını açsın regiona. Əlbəttə, Fransa və Amerikanın regiondan getməmişlər ki, qayıtsınlar, amma hər halda Minsk qrupu onların əlində bir alət idi və görünür ki, bu alət müəyyən qədər öz təsirini, təsir gücünü itirmişdir. Onlar can atırlar ki, Minsk qrupunu yenidən fəallaşdırsan və Azərbaycan buna heç zaman razı olmayıb və görünür ki, bundan da sonra Azərbaycan yenidən Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlara başlamaq istəmir. Efir vaxtımız davam edir dostlar. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinləməkdəsiniz. Aran Radiosundan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Zəngəzur dəhlizi Türkiyə üçün də çox əhəmiyyətlidir. Şentop bildirib ki, Türkiyə anlaşmalara əməl edilməsi Zəngəzur koridorunun qısa müddətdə açılmasını zəruri sayır. Əlbəttə, Zəngəzur dəhlizinin açılması və demək Ermənistan ərazisindən İran olmadan oradan bir koridorun açılması və Türkiyənin birbaşa Azərbaycana gəlib getməsi, oradan da Mərkəzi Asiyaya getməsi rahat və manəsiz şəkildə Türkiyənin və Türk rəsmlərinin demək olar ki, köhnə arzularından sayılır. Elə Ermənistanı qıcıqlandıran məsələ də budur, hörmətli dostlar. Azərbaycan Respublikası rəsmləri hər zaman Zəngəzur koridoru ilə bağlı danışanda Ermənistan rəsmləri ilk öncə Azərbaycan prezidentinin sözündən əvvəl Türkiyənin bu köhnə arzusunu xatırlayırlar. Əlbəttə ki, 10 noyabr sazişinə əsasən Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır. Nəqliyyat infrastrukturu baxımından bu böyük əhəmiyyətə malikdir, hətta Ermənistanın blokadadan çıxmasına da kömək eləyə bilər, amma bu məsələ ətrafında siyasi baxışlar və mülahizələr Türkiyənin bəzi planları erməniləri nigran və narahat eləyir. Region ölkələri birlikdə Türkiyə, İran, Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan Respublikası birlikdə bu məsələləri həll etsələr daha yaxşı ola bilər və bayaq da biz söhbət edirdik Fransanın regionda müəyyən rol oynamağa can atması ki, bu da Azərbaycan tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Çünki Fransa keçmişdə hər zaman Ermənistanı dəstəkləmişdi və bu gün də Ermənistanı dəstəkləyir. Sərhəddə atışma olur, iki erməni hərbçisi yaralanır və Fransa narahat olur. Amma Azərbaycan əskəri şəhid olanda Fransa səfiri açıqlama vermir. Bu da ikili standartlardan çıxış etməkdir və bu da Azərbaycanı həqiqətən narahat eləyir. Regiondan kənar qüvvələrin iştirakı hər zaman belə bir problemlərə zəmin yaratmışdır. Region ölkələri birlikdə öz məsələlərini həll etməlidirlər. İran İslam Respublikası hər zaman region problemlərini həll etmək üçün region ölkələrinin iştirakı məsələsini vurğulamışdır. Elə bax, son günlər ərzində yenə də İran Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri ilə telefon danışığı aparmışdır. Nazirlər iki ölkə arasındakı əməkdaşlıq gündəliyinin bəzi məsələləri üzrə, habelə bölgədəki son vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Belə bir təmaslar, belə bir görüşlər, danışıqlar region problemlərinin həllinə kömək eləyə bilər. Amma təəssüflər olsun ki, bəzən region dövlətlərinin başçıları xarici ölkələrə, regiondan kənar ölkələrə, Avropa ölkələrinə, Amerikaya üst tuturlar və onlar da heç zaman region problemlərinin əsaslı şəkildə həllinə imkan vermək istəmirlər. Çünki regionda problem, böhran və bu kimi məsələlər regiondan kənar ölkələrin nüfuzuna bir bəhanədir. Onlar bu bəhanəni heç zaman əldən vermək istəmirlər. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, bununla bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildiririk bizimlə olduğunuza görə. Siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Sizinlə həm söhbət mən Şaban Cahandeyd oldum. Sağ olun, salamat qalın.
Davam etdiririk Aran Radiosunu. Bayramınız mübarək olsun. Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselamın viladət il dönümü günüdür. Təbrik edirik hər birinizi. Xeyirli gününüz olsun inşallah. Və efiri bir tamaşa ilə davam etdirəcək ki, Aran Radiosu tamaşa qrupunda çalışan əməkdaşların bugün üçün də bir radio tamaşa hazır etmişlər. Birlikdə bunu izləyəcək.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Sigaret ziyanları. Yazar Antoine Çoxov. Radyo tamaşasına çevirən Əsğər Təqay. Rollarda Hüseyn Noruzadə, Pərisa Sidayi Azər. Rejissor Əsğər Təqayi.
Qaydasında, hər şey qaydasında. Amma deyəsən, bu burnumun içindən çıxan tük hər nəyi vurur bir-birinə. Yaxşı. Hər nəyi gizlədir da, hər nəyi. İndi bir dənə qəyçi tapılmaz. Alo, salam, salam, salam xanım, həhə, evdə? Yox, evdəyəm, evdə, evdə, telefon, eşitməmişəm, yox, yox, yalnız mənəm, əff elə xanım, eşitməmişəm, yaxşı, qulaq asıram, buyur, həh, həh, həh. Stop, stop, stop xanım. Ay mənim. Bəli, bəli, xanım. O qədər tez-tez buyurdum, mən özümü itirdim. Hə. Yaxşı, bunları yavaş-yavaş de. Yox, Yox, əslən ən birinci istəyim idi. Qalanın sonra deyərsən. Ya, ya da ki, zəng eləyib səndən soruşaram. İndi ən birinci işin... Aha. Aha. Aha. Hansı zalda? Mərkəzi zalda? Mövzu? Yəni, nəyə görə? Başqa adam gedib dan... Alo? Cinninin biri, cinni. Qorxmasaydım səni aparıb meşədə azdırardım arvat. Bir dəqiqədə qoymur adam rahat ola. Yaxşı bu papros vardı. Son saat neçədi? Vay dədə, yubandım. Yubandım. Yubandım.
Gözəl və ilmi izahatını dinlədik. Profesoru bir də alqışlayın. Gün şəhərin bu mərkəzi zalında ikinci çıxış edən Rüstəm Balabəyli olacaq. Rüstəm Balabəyli sizin alqışlarınızla mikrofon arxasına gəlir.
Salam, salam.
Buyurun.
Salam.
Yaxşı. Bir daha alqışlayın. Teşekkür ederim. Bir de. Hoşum geldi. Bir daha alqışlayın. Yaxşı.
Bir qayda ola, səlam bəylər və bayanlar. Bağışlayın, salam xanımlar və ağalar. Mənə deyiblər, bir maraqlı mövzudan burada danışam. Çarə yoxdur, mənim akademik təhsilatım yoxdur. Bəli, təəccüblənməyin, yoxdur. Amma, 30 ildir dayanmadan öz sağlamlığımı təhlükəyə salarkən tədqiqat aparıram. Elmi mövzularda tədqiqat. Neçə ay bundan öncə bir elmi tədqiqatdan sonra belə bir məqalə yazdım. Bir sıra həşəratın ziyanları. Bu məqaləni qızlarım yaxşı qarşıladılar. Xüsusilə o bölüm ki, həşərat yuvalarına görə idi. Həşərat yuvaları. Yaxşı. Sonra mən özüm məqaləni cırdım. Çünki nə qədər elmi məqalələr yazılsa da, belə-belə həşəratın ilacı hələ də DDT-dir. Təəccüblənməm. DDT-dir. Bəli, həşəratı öldürən deyilmətdir. Bizim evlə piyanonun da içində həşərat yuva salıb. Sizdən gizli deyil. Yaxşı, əsli mövzu. Bugün mənə deyilibdi, sizlə tutun məhsullarının ziyanlarından danışam. Xüsusilə siqaretin zərəri. Mən özüm siqaret çəkərəm, gündə 20 kilə. Amma xanım, hayat yoldaşım, mənə əmr edib deyir, bugün həman siqaretin zərərlərindən danışam. Bu çıxışın nə faydası ola bilər? Siz deyin mənə. Faydası ola bilər. Mənə ki, heç fərq etmir. Quru elmi çıxışlardan inciyənlər eləyə bilərlər, qulaq asmayalar. Hətta eşiyə çıxa bilərlər. Amma doktorlar, bəli. Burada neçə nəfər doktor var? Boylanıb görüm kim? Doktorlar əllərini qaldırsınlar, əllərini qaldırsınlar. Yaxşı, yaxşı. 1, 2, 3, 4, qapını 4, 5, 6, doktorları saymadı. 17, 18. Saymalı deyil, çoxdur, çoxdur. Yaxşı, məqsəd budur. Doktorlar ən yaxşı dinləsinlər. Çünki sözlərindən hamıdan artıq doktorlar faydalana bilərlər. Niyə? Əlan deyərəm, niyə? Buna görə ki, nikotin tibbidə də işlənir. Nəyə diqqətlə baxırsınız? Aha, bildim, gərək əvvəldə deyirdim. Mən danışanda sağ gözüm səyir. Sanki göz vururam. Göz vurmaq düz 1889-cu ildən başlandı. Sentyabrın 13-cü günündən. O gündən ki, Barbara dünyaya gəldi. 4-cü qızım. Yubanaq. Vaxt azdır, söz çox. Pəs əsli mövzudan azmayaq və danışaq. Mənim hayat yoldaşımın bir musiqi məktəbi var. Həmidə başqa bir məktəbi. Öz aramızda qalsın. Həməşə pulsuzluqdan ağlayır. Amma yalan deyil, yalan deyil. Mən bildiyim lap azı 93 min manat yığıbdır. Amma mən yazığım. Bir qəpikində yoxdur. Neyləmək? Mən o məktəblərdə də işləyirəm. İşçiləri güdürəm. Hesab kitabına yetişirəm. Məktəb uşaqlarına sual verirəm. Qaçağanların həşərat yuvalarına zəhər vururam. Və xanımın itinlə dolandırıram. Xanım, əziz aparıcı, bir qurtum su ola.
Rüstəm müəllim, su elə orada var.
Nə? Aha, bu? Yaxşı. Deyirdim, gahdan kökə də pişirirəm. Bəli, kökə. Şayət bilməyəsiniz. Hə, kökə fətir. Təndirdə pişən yağlı çörək. Dünən xanım dedi, xırda qaza yağlı çörəyinə verməyəm. Ona soyuq deyib. Buna görə çörəkdən biri artıq qaldı. Əvvəldə xanım istədi onu gizlədə, amma sonra mənə baxdı və dedi, axmaq götür tıx. Axmaq məni deyil, məni. Axmaq məni deyir. Cahdan da deyir, nə üçün evdə qarnıvı doyurursan? Əclaf. Söz sözə qarışdı. Qaydaq əsli sözə. Yağlı çörək və onun zərərləri. Yox, mövzu bu deyildi ki. Bunu da deyim ki, məktəbdə gündəlik işimdən əlavə şimi dərsi də verirəm. Ya, bu dərsləri deyirəm. coğrafya, şiir, fizika, avaz oxumaq və ədəbiyyat. Hə, amma mənə bir qəpik də verir, bir qəpik. Həsrətdə qaldım, bir dönə gedəm foristlərə minəm. Məktəbdə həyat yoldaşım rəssamlıq öyrətməyə də başqa pul alır. Rəssamlıq müəllimi də mən özümüm. Məktəbin kataloqu istəsiz qapıda vermişəm. 30 qəpikdir biri. Ala bilərsiniz. İstəyən varmı?
Yoxdur.
20 qəpik. Olmadı? 10 qəpik.
Alan yoxdur, alan yoxdur.
Təəssüflər olsun. Təəssüflər olsun. Qocalmışam. Şayət də xanım düz deyir, axmaq olmuşam. Burada çıxış edirəm, amma istəyirəm qışqıram. Hay haray salama, hay haray salama. Axı, kimə giləyini gedim mən? Mənə ağlayan yoxdur, ba, yox, yox. Qızlardan başqa kimin var? Yox, yox. Onlara da hər nə deyirəm, gülürlər. Mənim şansım yoxdur. Əvvəldən şansım yoxdur. 30 ildir, yox. 33 ildir evlənmişəm. Ömrümün ən gözəl çağları keçdi. Ən gözəl çağları. İstirəm qaçam. Qaçam hər nədən, özümdən, yaşayışdan, arvadım əlimdən. Deyin gəl, qısqanc, xəsis arvaddan. İstirəm qaçam, lap o uzaqlara qaçam. Qaçam, sonra bir yerdə dayanam, bir ağac kimi ya. Ya bir dirək kimin, ya da bir quş qovan kimi. Unutmaq istəyirəm bu yaşamı və xatirələrimi. Mən köhnəlmişəm bu paltar kimi. 33 il bundan qabaq elə bu paltarın içindəydim ki, evləndim. Evlənməyəydim kaş. Bilirəm, bu zalda onundur. Bilirəm. Amma əlan bu dəqiqədə heç nəyə fikir etmək istəmirəm. İstəmirəm. Bilməmək arzısındır. Elə bir yubandıq. Olmayan buradadır. Baxın, gəlib soruşsa, deyin yaxşı çıxış etdi. Bəlkə əlan baxır mənə. Bəli. Yaxşı. Nəticə alırıq. Tənbəki və siqaret, əsən tutun məhsulları zəhərlə doludur. Ən təhlükəli şey dünyada siqaretdir, siqaret. Pəs siqaret çəkməyin. Ya da çox az çəkin. Umudum var, siqaretin ziyanları xüsusda danışdıqlarımdan faydalana biləsiniz. Təşəkkürlər. Gəlsə deyim, çox yuxarı səviyyədə elmi danışdıq. Hələlik.
Rollarda Hüseyn Noruzadə, Pərisa Sidayi Azər. Səs mühəndisi İsa Cəfəriyera. Prodüsör yardımcısı İsmail Babay. Prodüsör Əsqər Təqayi. hazırlandı 2020-ci ilin mart ayında.
Səmimi dostlar, məhəbbətli dinləyicilər, Aran Radiosuna qulaq asırsınız. İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən sizinləyik. İkinci efirimizlə sizinlə olacaq. Saat 18:20-yə qədər kələdə təqdimatlarımızın davamı var. Efirin bu məqamı üçün əməkdaşlarım Yaşa Həyat verilişini nəzərdə almışlar ki, ailəvi mövzularla, gündəmin münasibətləri ilə bağlı sizinlə olurlar. Bugünlərdə Yaşa Həyat verilişini izləyin.
Lala evime şişim kızım olsun beşim.
Anam bacım kız gelin, geldik ona bir düz gelin. Yedi oğlan isterim, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Mehriban Allah'ın adıyla salam deyirəm hər biriniz əziz dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gözəl bir gündə bayram günündə sizinləyik. Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselamın mövlududur. Bugün münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. Gözəl gündə nə yaxşı olar ki, Hazreti İmam Musa Kazım Əleyhisselamın gözəl həyatına nəzər salaq və ondan bəhrə aparaq. Din ekspertlərimizdə bugün verişimizdə müxtəlif hissələrdə Hazretin həyatından bizə danışacaqlar. Siz də bizə danışın, sizə ürək sözlərinizi bizə çatdırın lütfən. 0098-914-8377-27 bizim mesaj nömrəmizdir. Yeddinci imamımız Hazreti İmam Musa Kazım əleyhissalam rəvayətlərə əsasən tarixin belə bir günündə Mədinə ilə Məkkə arasında Əbvə adlı bir kəndidə varlıq aləminə addım atmışdır. Atası Hazreti İmam Sadiq əleyhissalam bu mübarək mövluda görə 3 gün cəmaata yemək verdi. Hazretin anası Həmidə adlı fəzilətli, imallı və paç bir qadın idi. Atası isə İmam Sadiq əleyhissalamdır, şiələrin böyük rəhbəri və demək Şiilik mektebinin banisidir. Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalam atası İmam Sadiq əleyhissalamın məktəbində böyüdü. Dinin, şəriətin bütün hökmlərini, qayda qanunlarını atasından öyrəndi və bundan daha üstün bu gözəl dinə necə əməl etməyin də yollarını öyrəndi. Çünki Həzrətin vücudu əzəldən pak yaranmışdır. Həzrət dünyaya gələndə İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu, bu övladım tam başqadır. O imam idi. 21 yaşında müsəlmanların rəhbərliyini öhdəsini almışdır. Həqiqət axtaranlar, əsil din axtaranlar, haqqın yolunda addım atmaq istəyənlər Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalamın ətrafında toplaşdılar. Dostlar, biz davam edirik və bir daha da təbrik edirəm bu gözəl cümləsbəti ilə hər birinizi. İnşallah ki, Həzrətin həyatından hər birimiz geniş şəkildə fayda apara bilək istəkli dinləyicilərimiz. Daha artıq biz tanışılmaq istərdik Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalamın həyatı ilə. Mənim əməkdaşlarım bir bağlantı yaradıblar hörmətli ekspertimizlə Qum şəhərində. Höccətül İslam Qeybi cənabları ilə. Cənab Qeybi, sizi mən salamlayıram. Çox sağ olun, cənab Qeybi, təşəkkür edirəm ki, görüşümüzə qoşulmuşsunuz və bu gözəl cümləsbəti ilə də sizi mən təbrik edirəm. Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalamın həyatından qısa olaraq mən söhbət etdim. İstərdim ki, ətraflı məlumatı bizə siz söyləyəsiniz Həzrətin şəxsiyyətindən, əxlaqiyyatından, yaşayışından, həyat tərzindən.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl gündür bugün. Zihəçə ayının 20-ci günüdür. Bugünkü günlər İslam dünyasında Qədirxumdan sonra və Qədirxumdan əvvəl günlər və xüsusən bugünkü günkü Qədirxumdan 2 gün sonra İmam Kazım əleyhissalatu vəssalam İmam Sadıqın balası, atası İmam Sadıqdır, anası Həmidədir. Birinci gündə əlbəttə iki qol vardı, biri səfər ayının 7-ci günündə bir nəqli var. Bir nəqli də budur ki, bugünkü gündə Zihəccənin 20-sində 128-ci hicrətdən keçmiş. Bugünkü gündə Əvva məntəqəsində Məkkə ilə Mədinə arasında olan yerdə dünyaya gəldilər. Və bugünkü günün dünyaya gəlməsi ilə İmamı Musa Kazım əleyhissalatu vəssalamın İmam Sadıq əleyhissalam çox sevindilər. 3 gün İtam verdilər, cəmaata qonaqlıq elədilər, təbrik deyildi cəmaatın tərəfindən. İmam Kazım əleyhissalatu vəssalamın İslam dünyasında çox böyük rolu olubdur və Kazım ləqəb olub, Sabir ləqəb olub, künyəsi Əbülhəsəndir və bunu deməliyik ki, İmam Kazım əleyhissalatu vəssalam qəddar hakimiyyətlər ilə qarşılaşıbdı ki, Məhdi Əbbasi, Mənsur Əbbasi, onların yad qəddarı Harun-u Rəşiddir ki, onunla qarşılaşıb və mühümmütərin, ən mühümmü bunun zindəcanlığının, yaşayışının o əslah biz toxunsaq, geniş formada İmam Sadıq və İmam Baqir əleyh atası və böyük babasından sonra İslamın genişlənməsində çoxlu addımlar götürüb, gözəl görülər hədislər nəql olub İmamı Kazım əleyhissalamdan Hişam ibn Həkəmə və digər Ravilər ondan gözəl hədislər nəql ediblər. Paç-paç və ləyaqətli insanlar tərbiyə eliyibdi və əcib gözəl sahabələri olubdu və zalim hakimlərlə mübarizə eliyibdi. Hamı da bilirlər ki, bu mübarizəsində çoxlu çətinliklara düşübdü, çoxlu çətinliklər çəkibdi. Axırda elə olubdu ki, Harun zamanında istilah bunun həbs olunmasına, türməyə salınmasına,